Potenciālie koalīcijas partneri vienojušies par koalīcijas līgumu projektu un sākuši gatavot valdības deklarāciju. To cer piedāvāt iespējami lakonisku un nesamudžinātu. Pielikumā par darāmajiem darbiem būs fiksēti pienākumi vēl līdz šā gada beigām, tajā skaitā vienošanās par nākamā gada valsts budžetu, elektroenerģijas sadalas tarifu lēzināku kāpumu, kā arī inflāciju ierobežojošiem pasākumiem. Ilgtermiņa uzdevumi – turpināt sāktās reformas izglītības un veselības aprūpes jomā, austrumu robežas ātrāk izbūve un citi. Turpina premjeramata kandidāte Evika Siliņa no Jaunās vienotības.
Visi vēlamies redzēt Latviju kā latvisku, labklājīgu un iekļaujošu Eiropas valsti, kura spēj ilgspējīgi attīstīties klimata, tehnoloģiju, digitālā un demogrāfijas pārmaiņu laikā. Tas varētu būt arī tāds viens no galvenajiem uzstādījumiem, pēc kuriem mēs arī vadamies.
Potenciālajie valdības veidotāji vēl nav sadalījuši atbildības jomas, par ko turpināšoties neformālas konsultācijas. Andris Šuvājevs no Progresīvajiem un Viktors Valainis no Zaļo un Zemnieku savienības piebilda, ka pirms portfeļu sadalīšanas jādefinē uzdevumi. To uzskaitījumam būtu jāatspoguļo vēlme uzlabot sabiedrības uzticību valdībai un Saimai.
Nevajadzētu būt situācijai, kur noteikts ministrijas pieder noteiktām partijām. Līdz ar to šajā ziņā tā mūsu vēlme ir veidot valdību, kur šāda veida atbildības sadalījums ir sekundārs jautājumiem par kopīgajiem darbiem.
Ministru vietas tukšas nepaliks. Jautājums ir sākotnēji vienoties par to, ko šie ministri darīs. Mums ir svarīgi tik un tāpat, ja mēs neieņemsim izglītības ministru, mums ir ļoti svarīgi, lai izglītība būtu pieejama, kvalitatīva, tāpat arī veselības joma, ekonomiski izaugsmes jautājumi.
Neoficiāli minēts, ka jaunā vienotība līdz ar premjera amatu nākamajā valdībā vēlētos saglabāt finanšu ministra, kā par valsts budžeta atbildīgo posteni. Progresīvie jau iepriekš minējuši interesi uzņemties atbildību par labklājības, veselības, arī satiksmes jomu. Par ārlietu ministra amatu interesi izrādot gan jaunā vienotība, gan progresīvie. Zaļo un Zemnieku savienība būtu gatava vadīt zemkopības ministriju. Jāatgādina, ka saskaņā ar Siliņas rosinājumu ZZS neuzņemtos atbildību par iekšlietu, tieslietu un aizsardzības jomu. To minēja kā vienu no risinājumiem, kā mazināt bažas par ASV sankcijām pakļautā Aivara Lembarga ietekmes atjaunošanos. Šajā uzskaitījumā vēl nav vairāku ministru amatu. Lielāka skaidrība par atbildības sadalījumu sagaidāma tuvāk nedēļas beigām vai nākamās nedēļas sākumā. Partiju oficiālās sarunas turpināsies trešdien. Jānis Kincis, Latvijas Radio.